Podcasts Forever.
Гэтага ў Беларусі не было.
Тоны лістоў ад насельніцтва ў падтрымку дзяржаўнасці беларускай мовы
да ўсякага Лукашэнкі.
Юра, падумаваць пра тое, што часам так здараецца, калі нейкая палітычная група ці арганізацыя, ці там, не знаю, чалавек, ну вот гадамі нічым не прыкметны, а потым робіць нешта такое, што ўпісывае гэтае імя ў гісторыю. Вось так здарылася з Верховным Саветам БССР 11-го склікання, абраным яшчэ ў 85-м годзе пры самых камуністах, здаецца, яшчэ Гарбачова не было, які ў апошні дзень сваёй кадэнцыі, 26 студзеня 90-го года, прыняў закон аб мовах, і такім чынам беларуская мова зрабілася дзяржаўнай мовай. Ну, вось амаль 30 гадоў прайшло, і за гэтыя 30 гадоў мы вельмі часта чулі, што, маўляў, вось гэтая беларусізацыя была гвалтоўнай, была прымусовай. Мы будзем гаварыць пра розныя аспекты гэтага закона, як ён прымаўся, але вось давай спачатку пра гэта. Ці сапраўды можна сказаць, што вось гэтая беларусізацыя была гвалтоўнай?
Ну, я пачну з таго, што, па-першае, яна закранала далёка не ўсе сферы грамадскага жыцця, ці ў вельмі малой ступені закранала многія сферы жыцця. Што такое дзяржаўнасць мовы? Гэта адна мова справаводства, умовно кажучи, вы подаете, так бы мовить, да ветку на іншей мове, вам кажут, нет, перепишите на державной. Гэтага у Беларуси не было. Такого николи и на гэта никто не скардился. Гэта мова войска, абсолютно, як бы однозначно, гэтага у Беларуси так само не было. Тады да всякого Лукашенки. Гэта мова судоводства, гэтага у Беларуси так само не было. Так што фактычна вось гэты момант як бы пашырэння ўжытку беларускай мовы тычыўся найперш адукацыі і найперш сярэдняй адукацыі. Тут сапраўды змена была вельмі істотна. Я вот паглядзеў лічбы на 89-й год. У Беларусі 80% школьнікаў вучыліся на расійскай мове, а 20% на беларускай. Літаральна праз некалькі гадоў гэта прапорцыя змянілася на адваротную.
Ну так, 1 верасня 93-го года 80% першакласнікаў пайшлі ў беларускія класы.
Праз 4...
Сёння праз 4 гады, сёння гэта фантастычна, нават праз 3, фантастычна.
Да, праз 4 гады, але я хачу зафіксаваць увагу, што як бы тое, што ва ўсім свеце як бы называецца дзяржаўнасць мовы, статус дзяржаўнасці мовы, это вот этот набор. Войска, судаводства, справаводства, СМІ таксама. Я бы не сказаў, што адносна СМІ была некая вельмі жорсткая як бы палітыка. В этом сэнсе скажам, што тычыцца тэлебачання, так яно беларускім стала яшчэ пры Бураўкіне, яшчэ ў самыя такія замшэлыя савецкія часы. А калі казаць пра папяровыя газеты, ну, выдавалася як звязда, гэтак і свабода незалежная, як і савецкая Беларусі і БДГ на расейскай мове, ім не перашкаджалі, іх не прымушалі пераходзіць на беларускую мову. Але вот што тычыцца вот этой змены прапор, ну, ты сам сказаў, што гэта прыняло камуністычны Верховны Савет.
Ведаеш, Юрэ, я вось да. Пацверджанне магу сказаць, што сапраўды все суды, наколькі мне вядома, ў 90-е, першай палове 90-х годах, вось 91-й, 2-й, 3-й, 4-й, ішлі па-руску. У войску гаварылі толькі па-расейску, прычым вядомыя факты, калі ў 92-м і 3-м годзе звальнялі афіцэраў, актывістаў БЗВ за тое, што яны проста ну, патрабавалі, каб выконваўся закон аб мовах. Сесія Верховнага Савета пераважна ішла па-расейску. Так, Шушкевіч вёў па-беларуску, потым Грыб, але, як правіла, большасць выступоўцаў была па-расейску. Таму пра дзяржаўнасць вот, мовы гаварыць можна вельмі умоўна, а зусім недавно, і глядачы могуць звярнуцца да нашага сайта свабода.орг, наша калега Ганна Соусь правяла інтэрв'ю з даследчыцай, гісторыкам Аленай Маркавай, якая вывучала гэтую тэму ў архівах. І вось мяне ўразіла, што яна сказала, што яна была шакаваная, там былі тоны, не кілаграмы, яна сказала, мяне гэта тоны лістоў, ад насельніцтва ў падтрымку дзяржаўнасці беларускай мовы. І зусім не шмат, зусім не шмат тых, хто гэтаму пярэчыў. Гэта сапраўды было так. Але, можа быць, давай яшчэ і прыгадаем такі міжнародны, ну, скажам так, вонкавы кантэкст, на тле чаго вось гэта адбывалася.
Ну, кантэкст быў, зразумела, як і з незалежнасцю, на тле трыумфальнага шэсця вось гэтага дыскурсу «Дзяржаўнасць сваёй мовы». Гэтае рашэнне пад ціскам грамадскасці, пад ціскам грамадзянскай супольнасці, пад ціскам палітычных рухаў, якія паўсталі ў адпаведных тады яшчэ рэспубліках СССР, гэта было зроблена ў краінах Балтыі, ў рэспубліках Прыбалтыкі, як тады казалі, Літве, Латвіі, Эстоніі. Потым гэта пайшло далей, гэта пайшло ў Украіну, гэта пайшло нават у сярэднеазіяцкія рэспублікі таксама. І ў гэтым сэнсе Беларусь, я не памятаю, ці яна была апошняй, здаецца,
яна была апошняй, яна была
апошняй. Але не першай, далёка не першай. І больш таго, я думаю, што ну, ты чалавек дасвечаны быў і тады, і тым больш зараз, гэта было як мінімум узгоднена, а то і прадыктавана. Со старой плошчасці ККПСС. Гэта не быў бунт беларускай номенклатуры супраць улады Москвы. Гэта была рэалізацыя рашэння Москвы. І это была лінія.
Юра, ну вось паколькі мы спадзяемся, глядзяць нас не толькі нашы равеснікі, але і маладыя людзі, яны могуць проста сапраўды не ведаць гэтых фактаў, можа быць крыху, як гэта адбывалася. Вогуле трэба сказаць, што тэма статуса беларускай мовы была узнятая вельмі даўно, яшчэ ў 50-х гадах пісьменнік Барыс Сачынка друкаваў артыкул у Ліме. Потым варта прыгадаць артыкул Зонана Пазняка пра сітуацыю ў Беларусі ў 74-м годзе, гэта быў сам выдат. Потым уздымалі гэтую тэму ў майстровні Дубавец, Вячорка, Вінцук і іншыя. Потым, вось, у 86-м годзе, калі ўжо пачалася перабудова, быў надрукаваны ліст да настаўніка Франца Сівко, прашу вызваліць у літаратуры і мастацтва пра то, як вызваляюць людзей ад вывучання мовы. І вось гэты ліст, гэты артыкул выклікаў ну, такую ланцуговую рэакцыю. Было напісана пісьмо 20 з нечым дзеячоў мастацтва, літаратуры, кіно, да генеральнага сакратара ККПСС Міхаіла Гарбачова з просьбай звярнуць увагу на стан беларускай мовы. І самае цікавае, што пра шмат-шмат гадоў у 2004 годзе, калі я гутарыў з Гарбачовым, Гарбачоў вось гэты эпізод узгадаў. Прайшло амаль было 20 гадоў. Вот я працытую. Аднойчы Быкаў даслаў мне ліст. Не памятаю, але памятаю дакладна ліст з подпісам 25 чалавек. Міхаіл Сергеевич, дапамажыце.
Тут у нас такі, што ў нас такі тут глупасці делаць, што мы лішымся свайго беларускага языка. Я это зрабіў дастаяннем палітбюро і, канешне, падтрымаў яго ідэю, чтобы там, ну, так сказаць, не бюрократычна к этим вопросам подходили. Не может же так быть, чтобы мы потеряли беларускі язык. Чтобы там начальство не вытворяло.
Потым быў яшчэ адзін ліст да Гарбачова, 130 з нечым чалавек, а ўжо потым, калі стварыўся Беларускі народны фронт, вось пачалося гэтае прыманне закона аб мовах. І вось што цікава, што была створаная такая грамадская, ну, камісія па выпрацоўцы гэтага закона. Ну, скажам, такіх асобаў, як Вінцук Вячорка, туды не ўключылі, пра яго ўжо пісалі ў Савецкай Беларусі ў Звездзе, як там ледзь пра ішчадзе ада, так сказаць, але вось, напрыклад, Петра Садовскага туды ўключылі. І 26 студзеня 90-го года гэты закон прыняўся. Ведаеш што, вот калі я прачытаў стэнаграму, я быў здзіўлены. Ну, скажам, ясна, што за закон выступаў Ніл Гілевіч. Зразумела, што за закон выступаў Геннадзь Бураўкін. Але вось потым вельмі часта, я лічу несправедліва, скажам, нашаму выбітнаму акцёру Расціславу Янковскаму закідалі, што ён так ледзь там не патрыёт Беларусі. А вот што сказаў Янковскі, я працытую. Закон гуманны па сваёй сутнасці, ён дэмакратычны, было б дзіка не зразумець гэтага. Нацыя, якая не мае сваёй дзяржаўнай мовы, гэта, прабачце мне, своеасаблівая амаральнасць і далей. Таму я прадстаўнік рускамоўнага насельніцтва нашай рэспублікі, акцёр рускага тэатра, разумею рэальнасць і неабходнасць закона аб дзяржаўнай беларускай мове. Я галасую з тымі паправкамі, якія ёсць, сказаў дэпутат Верховнай Рады БССР Расціслав Янковскі. Такім чынам мы бачым, што нават рускамоўныя дзеячы, ну як Янковскі і іншыя, былі за закон. Камуністы былі за закон. Я ўжо не кажу пра Беларускі народны фронт. Юры, вось чаму атрымалася так, што закон не спрацаваў? Ну, ёсць адзін такі, адна формула. Тады ж у тыя ж дні Васіль Быков сказаў, што закон не спрацуе, бо ён вельмі такі нерадыкальны, вельмі расцягнуты па часе. Там дзеянне 10 гадоў, калі 10 гадоў, гэта значыць ніколі. Можа быць і так, а можа быць і не толькі.
Ну, Сергей, я ўжо сказаў пра тое, што трэба ўсё ж такі ўяўляць рэальнасці таго часу. І я яшчэ раз паўтару, гэты закон быў прыняты па рэкамендацыі, скажам так, а той на загад ЦК КПСС з Москвы. Так што сказаць, што гэта нейкі пратэст, бунт і гэтак далей, у тым адносна таго кантэксту так сказаць нельга. Што да твайго пытання, чаму якбы потым ён рэалізоўваўся так, як ён рэалізоўваўся. Ну, магчыма, ў той момант, калі ён прымаўся, людзі, якія за яго, скажам, галасавалі, не надта ўяўлялі сабе, што гэта такое. І для іх гэта было вот як бы такой знак, як, ну, калі хочаш, ікона. Вот у нас будзе дзяржаўная мова. Мы ж беларусы, у нас дзяржаўная мова будзе. А калі стала практычная рэалізацыя, то якбы ў нечым яна стала сутыкацца з супрацівам. Супрацівам грамадства, супрацівам уладнага апарата, скажам так. І ўрэшце рэшт, ну вот у 94-м годзе адбылася, як бы мовіць, такая зваротная рэакцыя на гэта грамадства. Ты вот казаў пра тое...
Ты ж абранне Лукашэнкі, які катэгарычна выступаў супраць.
Абранне Лукашэнка, які выступаў супраць, і як бы куды ён павядзе, ці прынамсі захоча павесці. Ну, в принципе, гэта ні для кога не было сакрэтам. Для таго. І, прынамсі, значная частка грамадства галасавала за яго менавіта, вот як за носьбіта гэтага, як бы, гэтых тезісаў, гэтага культурнага тыпу. І в этом сэнсе, ведаеш, ну, вот можна параўнаць, гіпатэтычна уявіць сабе, напрыклад, вот мы зараз з табой размаўляем Чэхіі, да? Калі, як бы, тут адбылася рэвалюцыя, калі Чэхія здабыла незалежнасць, вельмі шмат людзей, асабліва адукаваных людзей, асабліва ў Празе, рэальна гаварылі па-нямецку. І апріорі кажучы, праз 4 гады пасля незалежнасці маглі з'явіцца нейкія лідары, якія вы сказалі, хлопцы, слухайце, чэшская мова это добра, але хай будзе і нямецкая. Такое магло быць? Магло, апріорі кажучы, многія людзі. Але аказалася, што за гэтай пазіцыяй няма палітычнай сілы, якая бы перамагла. Такіх лідараў просто не ўзнікла. Тады іх не ўзнікла ў Чэхіі ні праз 4 гады, ні праз 20, ні праз 30. Іх не ўзнікла ніколі. На гэты конт быў пэўны кансэнсус у Чэхіі, ну, тады чэхаславацкім грамадстве. Ну, паколькі ў Беларусі адбылося магчымым, калі прыйшоў чалавек, які вот сказаў, не, у нас будзе, ну, фактычна, дзве мовы, то, ну, адпаведна гэта сведчыць пра грамадства, а не толькі, што ведаеш, як тым анекдоце прыйшоў паручык Ржэвскі і ўсё апошлял. Это не зусім так было, Сергей.
Ну што ж, я зраблю яшчэ адну цытату Ніла Гілевіча. У той дзень, калі прымаўся закон аб мовах, ён сказаў вось што. Калі мы паклапосімся толькі пра мову і культуру, а ў іншых сферах у палітычнай, эканамічнай, сацыяльнай перамен не адбудзецца, то раней ці пазней зноў пачнецца заняпад і мовы, і культуры. І, в прынцыпе, гэта было правільна, таму што наступны Верховны Савет не правёў тых палітычных рэформаў, дэкамунізацыі, найперш, і гэтак далей, якія мусіў правесці. Але гэты Верховны Савет, які прыйшоў на змену вось 11-му скліканню, літаральна праз гады пасля прыняцця закона аб мовах, прыняў яшчэ адно вельмі важнае рашэнне. Я маю на ўвазе дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце. Яна і будзе наступнай тэмай нашай гутаркі.
Радио «Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик, мы протягиваем подорожа по Островетчине, где чверть стагоддзя тому загадково загинул журналист и активист БНФ Ян Замара. Одного разу приехали мы с дядьком Язепом с суседней вёски у Островец по справе, а назад отъехать не могли нияк. Автобусы як раз не ходили, мабыть, бензину знов не было. А с подорожные машины двух пожилых людей брать не хотели. И раптом пошчастило. Спынилася великая белая машина, заморская нават. Кажут, что «Мерседес» называется. Залезли мы в салон, а божухна, як тут свобод. Утульна і светла, бы ў хаце, і імчыць бы птушка. Сядзім мы з Язэпам ды усміхаемся, хоць на старасць на заморскай машыне пакатаемся. Ды раптам, не даезжаючы варнян, папаў гэты самы Мерседес у каляіну снежную і забуксаваў. Ні ўзад, ні ўперад. Пасадка нізкая, вінавата развёў рукамі шафёр. Вылезлі мы з дзядзькам і давай піхаць. З паўгадзіны мучыліся, пакуль вы тягнули. На запрошение шофера продолжить шлях мы дружно отмовились, а коли автомобиль отъехал, дядька Язеп плюнул и кажа: «Салон гумно, а машина гауно». Имел рацию. Вось такие показки у стыли першей нашей Нивы от 1993 года, а малькожный нумар выходили на сторонках Островецкой правды под шапкой байки деда Ясюка. Тыя байки скончились у липени 94-го, бо их автор и збиральник журналист Ян Замара загадково потонул 3 липеня на святе у мястечку Михалишки. Только что прошел перший тур президентских выборов, где далей прошли Александр Лукашенко и Вячеслав Кебич, але на Островетчине первое место взял Зянон Пазняк, у тым лику дякуючи и нестомному активисту Яну Замару. Выники другого тура Замара уже не доведается. Былы головный редактор Островецкой правды, письменница Нина Рыбик, вспоминая своего супрацовника.
Янка Замара, значит, Янка Замара, ён был, у яго былі такія цікавыя артыкулы, такія, ну, ведаеце, вось з душой. Не тое, што там іх такія былі глянцавыя, а але ва ўсіх адчувалася душа. Всё, што ён пісаў, гэта было вельмі так душой напісана. Ён не хаваў сваіх палітычных поглядаў. Ён не хаваў таго, што ён член БНФ. То, что забойство политичное, я с вами полностью згодна, я так само не верила, хотя этому надавали некую такую, ну, спробовали надать политичную фарбовку члена БНФ. Тогда у нас на той час депутатом балотовался Бавсюк, было 6 кандидатов, усім 6 я робила прямую линию в редакции, усім телефоновали, задавали питання, усім я робила интервью. И коли бы там некого треба хотелось бы забить, ну, скажем так, коли бы уже была такая потреба некому, некого забить, то были люди при оппозиции, которые нашмат больше доставляли клопота в уладе, чем Янка. Это была просто, ну, такая недоречная смерть. И он в тот день был день незалежности, и он вел тут у лесопарку программу ведущим. Потом и он поехал в Михалишко, ну, может, ниде трохи выпили, этого я не ведаю докладно. Ну, показали, что, ну, свято там, у Михалишках свято. Ну, пайшоў купацца, ён служыў у марфлоце, ён умеў плаваць, ён не баяўся, напэўна, ведаеце. Ну, як гэта здарылася, цяжка сказаць, таму што нам патэлефанавалі там літаральна, мусіць, у той жа дзень, я не памятаю дакладна, але потым яго знайшлі. Ну і там яго знайшлі, паколькі гэта, здаецца, дзён тры мінула. Ён быў, ну, ўжо ў вадзе, лета, такі, ну, страшны быў. І ўсё гэта, яго гэты выгляд спісвалі на то, што ён быў моцна збіты. Хаця я разумею, што нічога, ён быў не збіты, што калі чалавек тры дні пабудзе пад вадой, яго там паматае па гэтых каралях, то не можа інакш выглядаць. Так гаварылі, нікаму была гэта выгадна.
Чаму Ян Замара, які 3 ліпеня выступаў на свяце вызвалення ў Астраўцы, раптам паехаў у Міхалішкі? Паехаў ён туды па запрашэнні свайго таварыша, міхалішскага настаўніка Казіміра Бабіча, успамінае спадар Казімір.
Это былі пачатак 90-х гадоў. Ён вярнуўся толькі з войск. Яны пачыналі з Варозем Кімсам, вывешвалі бел-чырвона-белы сцяг на здані калхознай канторы. Тады это быў вялікі крымінал. Это шукалі, хто там мог такое зрабіць. А гэта яны, два хлопцы.
Гэта яшчэ да надання сцягу статусу.
За пару год. Цяпер гэты Кімса не можа знайсці работу, таму што ён у базе як апазіцыянер. Ён заўсёды ён быў гость на любой імпрэзе, ён пісаў, чытаў вершы свае. Ён быў цікавы, малады хлопец, за ім заўсёды хадзіў кампанія газянскіх булдосаў, пецькаў, васяў, которая не ведаю, што іх прыцягвала да яго, але яны заўсёды хадзілі ў след. Мы з ім сябравалі, не глядзячы на розніцу ў узросце 8 год, але ён заўсёды мне быў цікавы. А тыя булдосы, яны мне і цяпер не цікавыя, і тады былі не цікавыя. Хоць прайшло ўжо 20 год, яны такімі і засталіся. І вось мне цікава, што ніхто не бачыў, як ён загінуў. У той дзень у нас павінна быў адбыцца футбольны матч. Павінна была прыехаць у Міхалішкі каманда Кімелішык. Мы заўсёды з імі гулялі, але штось у іх такое здарылася, што яны не прыехалі. І я затрымаўся і буквально спазніўся на паўгадзіны. Тады ў мяне радзіўся сын, ён быў маленькі, і не было на кого пакінуць. І вось я прыйшоў, а ўжо даходзіў толькі да месца. Это... У нас было свята вёскі у той дзень, 3 ліпеня. Тады давалі дзяшовае віно перад самымі выбарамі. І людзі на то купляў это віно, пілі, танцавалі. Калі я працаваў дырэктарам Дома культуры, у мяне свята вёскі пачыналася на стадыёне. Мы гулялі ў футбол, у валейбол. Але я ўжо 2 гады не працаваў тады дырэктарам. Я шкадую, што я сам запрасіў Янку прыехаць. Магчыма, калі не гэты футбол, ён застаўся ў Астраўцы і быў бы жывы. А так, я памятаю, ехаў з Астраўца на последнім аўтобусе, і от на апошні прыпынку ў Астраўцы ў аўтобус заходзіць Янка. І мы, гэта была наша апошняя сустрэча. Ну, гэта я запрасіў яго ў нас у свята вёскі. Прыязджаю, ён няблага гуляў у футбол, паабяцаў, што прыеду. Тады ж мабільных тэлефонаў не было, і звязацца было гэта. Я ўжо падходзіў і ўбачыў, што ўжо такая навіна. Людзі, утапіўся журналіст. Сказали. А журналіст тады быў адзін у газеце Янка. Свята ў нас праходзіць за мастом. Во, на беразе Вілі. Свята як праводзяць? Канцэрт, дзяжовае віно і гулянка-п'янка. Я памятаю, мы з жонкай ішлі, і хтось і там бег, і о, віно дзяжовае даюць. А это былі перад самымі выбарамі. А ўжо хтось і сказаў, што гэта. Я не мог сабе дараваць. Гэта журналіст утапіўся. Як утапіўся? Што гэта? Музыка гучыць. Утапіўся чалавек. Гучыць музыка. Танцуе. Прэсідацель сельсавета тады быў Іван Владзімірович Свірыт. Хутаранку. Як цяпер помню, гэта песня «Хутаранка». Яны там, гэта, чалавек утапіўся, а музыку не спынялі.
Светлы час?
Часоў ўжо 5. 4-5. І ніхто музыку, нічого. Свята працягвалася. І мяне ўразіла, што Іван Владзімірович, каторая паважаў Янка, писав про ім. І он тоді танцював у таранку разом з секретаршем.
А тело знайшли уже не в гэты день.
Про три дні.
Про три дні знайшли тело.
І побіта. Мені от цікаво, що ніхто не бачив за тих пецік-вацік, як їм, що, куди. Ні крик не підняли, ніхто не пішов. Що їх зв'язувало з ним? Напевно, це не випадково.
Калі ад мясцовых актывістаў БНФ я не раз чуў пра палітычнае забойства, дык людзі далёкія ад палітыкі казалі, што трагічную смерць Замары паплечнікі зрабілі картай у сваёй палітычнай гульні. Але ж тую смерць скарысталі і захавальнікі савецкай улады. Слова Казіміру Бабічу.
Прайшло пару месяцаў. Я учился тогда в Варнянах на правы, на шофера. И меня подвозила в Волга начальник один район. Это было уже поздняя осень, 94-й год. Я голосовал, я становился в Волга, за рулем шофера и за рулем начальник. И он говорит, ты великим начальником будешь, коли не будешь болтаться на березе. Я говорю, а чему это? За то, что пошел против советской влады. Я говорю, такие их уже нема давно. Запомни, короче. Советская влада была, есть и будет. Шофер едет на ушки. Так я сказал, одного мы уже прибрали, ты наступный. Махчима это была простая бравада. Махчима погроза такая, как мне это. Ну, а я не побоялся, я это... Теперь бачу часто это человека, сидит у первых родах у костёля, теперь ходит, молится, напомню, грехи замаливая.
После ягоной смерти на его не забывались люди?
Не, его и теперь памятают. После того, как он загинул, мы на 10 год зробили товарищеский матч со святарами Беларуси у Нарачи. Ксёц Бернард отправил им шу, Олесь Циркунов мастак намалевал великий портрет. Мы приехали, команда вот моих Михалишек, сгуляли с этими святарами, там выиграли, помолились, это было чудово. Приехали многие ягоные сябры, чомусь не приехало никого из австралийской правды. Я не ведал, чому это так, хоть я их и запрошал, не было часу.
У Ніны Рыбік таксама ёсць што сказаць пра ўшанаванне памяці аднаго з яскравых чальцоў БНФ пачатку 90-х гадоў.
Мені таксама ёсць крыўда у адносінах Янкі на БНФ, якое вельмі так, ну, пахаванне прайшло, ну, як пахаванне, як вясковае. Калі была гадавіна, гэта была яго смерці, гэта была такая, ну, імпрэза з белчырвона-белымі сцягамі. Ішлі там з Варненскага касцёла да загадзі, мітынгі, гэтак далей. І той самы Мікалай Баўсюк, или, ну, мне казалі, што Баўсюк, не буду маніць, узялі ў бацькоў фотаздымак, каб зрабіць медальён на помнік. Калі вы былі на яго магіле, то вы бачылі, які помнік, і што не мы там ніякога медальёна. І мы кожны год, калі мы на дзень друку сваім, мы з былым супрацоўнікам, мы, ну, всіх, хто ляжаць тут на могілках, на всіх могілках мы аб'язаем, возім кветкі, і мы бачым, якім стане помнік. Ну, мы разумеем, што трэба за мне што рабіць, таму што бацькі, канешне, там нічога не зробяць. А той помнік, ну, як мінімум трэба рамантаваць, а як максімум трэба зрабіць нармальны прыстойны помнік.
Ну, ён заваліцца.
Ён, ну, да, ён зараз заваліцца. Ніхто ж яго не зробіць. Ось. Думаем мы про гэта, ну, так само ще поколі не додумались. Ну, може, что-нибудь продумаем, ну, не ведаем. Скажем так, мы про гэта думаем.
Калі параўнаць астравецкую правду 90-х і сённяшнюю астравецкую правду, дык гэта відавочна газеты з розных краін. Тая раёнка была беларускамоўная, у ёй было шмат літаратуры, жывых гутарак у рубрыцы «Гасцёўня ў Яскі», дзе Замара папулярызаваў творчых людзей рэгіёну. Тую раёнку чакалі, успамінае Казімір Бабіч.
При Янку Замару было вельми цікаво читать газету нашего района. Теперь я ее не читаю принципово. Газета о советских блондинок, как называется ее в районе. Я кажу, мой сосед, у этой газеты можно цікавое только то, кто народился и помер. Больше там читать Немачок.
Мы ніколі не даведаемся праўды, што ж насамрэч здарылася 3 ліпеня ў Міхалішках, але кароткае жыццё Яна Замары не было дарэмным, бо чалавек жыве, пакуль жыве памяць пра яго. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі падарожнічалі па Астравеччыне, успамінаючы журналіста і актывіста БНФ Яна Замару. З вамі быў Зміцер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.
Гэтага ў Беларусі не было.
Тоны лістоў ад насельніцтва ў падтрымку дзяржаўнасці беларускай мовы
да ўсякага Лукашэнкі.
Юра, падумаваць пра тое, што часам так здараецца, калі нейкая палітычная група ці арганізацыя, ці там, не знаю, чалавек, ну вот гадамі нічым не прыкметны, а потым робіць нешта такое, што ўпісвае гэтае імя в гісторыю. Вось так здарылася з Верховным Саветам БССР 11-го склікання, абраным яшчэ в 85-м годзе пры самых камуністах, здаецца, яшчэ Гарбачова не было, які ў апошні дзень сваёй кадэнцыі 26 студзеня 90-го года прыняў закон аб мовах і такім чынам беларуская мова зрабілася дзяржаўнай мовай. Ну вось амаль 30 гадоў прайшло, і за гэтыя 30 гадоў мы вельмі часта чулі, што, маўляў, вось гэтая беларусізацыя была гвалтоўнай, была прымусовай. Мы будзем гаварыць пра розныя аспекты гэтага закона, як ён прымаўся, але вось давай спачатку пра гэта. Ці сапраўды можна сказаць, што вось гэтая беларусізацыя была гвалтоўнай?
Ну, я пачну з таго, што, па-першае, яна закранала далёка не ўсе сферы грамадскага жыцця, ці ў вельмі малой ступені закранала многія сферы жыцця. Што такое дзяржаўнасць мовы? Гэта адна мова справаводства. Умовно кажучи, ви подаєте, так би мовить, да ветку на іншій мові, вам кажуть, ні, перепишіть на державний. Гэтага у Білорусі не було. Такого ніколи і на гэта ніхто не скардився. Гэта мова войска, абсолютно, якби однозначно, гэтага у Білорусі так само не було. Тады да усякого Лукашенки. Гэта мова судоводства, гэтага у Білорусі так само не було. Так што фактычна вось гэты момант якбы пашырэння ўжытку беларускай мовы тычыўся найперш адукацыі і найперш сярэдняй адукацыі. Тут сапраўды змена была вельмі істотна. Я вот паглядзеў лічбы на 89-й год. У Беларусі 80% школьнікаў вучыліся на расійскай мове, а 20% на беларускай. Літаральна праз некалькі гадоў гэта прапорцыя змянілася на адваротную.
Ну так, 1 верасня 93-го года 80% першакласнікаў пайшлі ў беларускія класы.
Праз 4...
Сёння, праз 4 гады. Сёння гэта фантастычна, нават праз 3. Фантастычна.
Да, праз 4 гады, але я хачу зафіксаваць увагу, што якбы тое, што ва ўсім свеце якбы называецца дзяржаўнасці мовы, статус дзяржаўнасці мовы, это вот этот набор. Войска, судаводства, справаводства, СМІ таксама. Я бы не сказаў, што адносна СМІ была нейкая вельмі жорсткая якбы палітыка. В этом сэнсе скажам, што тычыцца тэлебачання, так яно беларускім стала яшчэ пры Бураўкіне, яшчэ ў самыя такія замшэлыя савецкія часы. А калі казаць пра папяровыя газеты, ну, выдавалася як «Звязда», гэтак і «Свабода» незалежная, як і «Савецкая Беларусі» і «БДГ» на расійскай мове, ім не перашкаджалі, іх не прымушалі пераходзіць на беларускую мову. Але вот што тычыцца вот этой змены прапор, ну, ты сам сказаў, што гэта прыняў камуністычны Верховны Савет.
Ведаеш, Юрый, я вось пацверджанне магу сказаць, што сапраўды все суды, наколькі мне вядома, ў 90-е, першай палове 90-х годах, вось 91-й, 2-й, 3-й, 4-й, ішлі па-руску. У войску гаварылі толькі па-расейску, прычым вядомыя факты, калі ў 92-м і 3-м годзе звальнялі афіцэраў, актывістаў БЗВ за тое, што яны проста ну, патрабавалі, каб выконваўся закон аб мовах. Сесія Верховнага Савета пераважна ішла па-расейску. Так, Шушкевіч ішоў па-беларуску, потым Грыб, Але, як правило, большасць выступоўцаў была па-расійску. Таму пра дзяржаўнасць вот, мовы гаварыць можна вельмі умоўна. А зусім недавно, і глядачы могуць звернуться до нашого сайта свобода.орг, наша коллега Ганна Соус провела інтерв'ю з дослідчицей, гісториком Аліною Марковой, якая вивчала гэтую тему у архівах. І ось мені уразило, що яна сказала, що яна була шокованая, там були тони, не кілограми, яна сказала, мені це тони, тони листов, ад насельніцтва ў падтрымку дзяржаўнасці беларускай мовы. І зусім не шмат, вот зусім не шмат тых, хто гэтаму пярэчыў. Гэта сапраўды было так. Але, можа быць, давай яшчэ і прыгадаем такі міжнародны, ну, скажам так, вонкавы кантэкст, на тле чаго вось гэта адбывалася.
Ну, кантэкст быў, зразумела, як і з незалежнасцю на тле трыумфальнага шэсця вось гэтага дыскурсу «Дзяржаўнасць сваёй мовы». Гэтае рашэнне пад ціскам грамадскасці, пад ціскам грамадзянскай супольнасці, пад ціскам палітычных рухаў, якія паўсталі ў адпаведных тады яшчэ рэспубліках СССР, гэта было зроблена ў краінах Балтыі, ў рэспубліках Прыбалтыкі, як тады казалі, Літве, Латвіі, Эстоніі. Потым гэта пайшло далей, гэта пайшло ў Украіну, гэта пайшло нават у сярэднеазіяцкія рэспублікі таксама. І ў гэтым сэнсе Беларусь, я не памятаю, ці яна была апошняй, здаецца.
Яна была апошняй.
Але не першай, далёка не першай. І больш таго, я думаю, што ну, ты чалавек дасвечаны быў і тады, і тым больш зараз. Гэта было як мінімум узгоднена, а то і прадыктавана. Са старой плошчасці ККПСС. Гэта не быў бунт беларускай наменклатуры супраць улады Москвы. Гэта была рэалізацыя рашэння Москвы, і гэта была лінія.
Юра, ну ось паколькі мы спадзяемся, глядзяць нас не толькі нашы равеснікі, але і маладыя людзі, яны могуць проста сапраўды не ведаць гэтых фактаў, можа быць крыху, як гэта адбывалася. Ввогуле трэба сказаць, што тэма вось статуса беларускай мовы была узнятая вельмі давно, яшчэ ў 50-х годах пісьменнік Барыс Сашэнка друкаваў артыкул у Ліме. Потым варта прыгадаць артыкул Зёна Пазняка пра сітуацыю ў Беларусі ў 74-м годзе, гэта быў сам выдат. Потым уздымалі гэтую тэму ў майстровні Дубавец, Вячорка, Вінцук і іншыя. Потым, вось, у 86-м годзе, калі ўжо пачалася перабудова, быў надрукаваны ліст да настаўніка Франца Сівко, прашу вызваліць у літаратуры мастацтва пра то, як вызваляюць людзі ад вывучання мовы. І вось гэты ліст, гэты артыкул выклікаў ну, такую ланцуговую рэакцыю. Было напісана пісьмо 20 з нечым дзеячоў мастацтва, літаратуры, кіно, да генеральнага сакратара ККПСС Міхаіла Гарбачова з просьбай звярнуць увагу на стан беларускай мовы. І самае цікавае, што пра шмат-шмат гадоў, у 2004 годзе, калі я гутарыў з Гарбачовым, Гарбачов вось гэты эпізод узгадаў. Прайшло амаль было 20 гадоў. Вот я працытую. Аднойчы Быкаў даслаў мне ліст. Не памятаю, але памятаю дакладна ліст з подпісам 25 чалавек. Міхаіл Сергеевич, дапамажыце.
Тут у нас такі, што ў нас такі тут глупасці делаць, што мы лішымся свайго беларускага языка. Я это сделал достоянием Политбюро и, конечно, поддержал его идею, чтобы там, ну, так сказать, не бюрократически к этим вопросам подходили. Не может же так быть, чтобы мы потеряли белорусский язык, чтобы там начальство не вытворяло.
Потом был еще один лист до Горбачева, 130 с нечем человек, а уже потом, коли створился Белорусский народный фронт, вось пачалося гэтае прыманне закона аб мовах. І вось што цікава, што была створаная такая грамадская ну, камісія па выпрацоўцы гэтага закону. Ну, скажам, такіх асобаў, як Вінцук Вячорка, туды не ўключылі, пра яго ўжо пісалі ў Савецкай Беларусі ў звездзе, як там ледзь пра ішчадзе ада, так сказаць, але вось, напрыклад, Петра Садовскага туды ўключылі. І 26 студзеня 90 года гэты закон прыняўся. Ведаеш што, вот калі я прачытаў стэнаграму, я быў здзіўлены. Ну, скажам, ясна, што за закон выступаў Ніл Гілевіч. Зразумела, што за закон выступаў Генадзь Бураўкін. Але вось потым вельмі часта, я лічу несправедліва, скажам, нашаму выбітнаму акцёру Расціславу Янковскаму закідалі, што ён так ледзь там не патрыёт Беларусі. А вот што сказаў Янковскі, я працытую. Закон гуманны па сваёй сутнасці, ён дэмакратычны, было б дзіка не зразумець гэтага. Нацыя, якая не мае сваёй дзяржаўнай мовы, гэта, прабачце мне, своеасаблівая амаральнасць і далей. Таму я прадстаўнік рускамоўнага насельніцтва нашай рэспублікі, акцёр рускага тэатра, разумею рэальнасць і неабходнасць закона аб дзяржаўнай беларускай мове. Я галасую з тымі паправкамі, якія ёсць, сказаў дэпутат Верховнай Рады СССР Расціслав Янковскі. Такім чынам мы бачым, што нават рускамоўныя дзеячы, ну як Янковскі і іншыя, былі за закон. Камуністы былі за закон. Я ўжо не кажу пра Беларускі народны фронт. Юры, вось чаму атрымалася так, што закон не спрацаваў? Ну, ёсць адзін такі, адна формула, тады ж у тыя ж дні Васіль Быков сказаў, што закон не спрацуе, бо ён вельмі такі нерадыкальны, вельмі расцягнуты па часе. Там дзеянне 10 гадоў, калі 10 гадоў, гэта значыць ніколі. Можа быць і так, а можа быць і не толькі.
Ну, Сергей, я ўжо сказаў пра тое, што трэба ўсё ж такі ўяўляць рэальнасці таго часу. І я яшчэ раз паўтару, гэты закон быў прыняты па рэкамендацыі, скажам так, а той на загад ЦК КПСС з Москвы. Так што сказаць, што гэта нейкі пратэст, бунт і гэтак далей, у тым адносна таго кантэксту так сказаць нельга. Што да твайго пытання, чаму якбы потым ён рэалізоўваўся так, як ён рэалізоўваўся. Ну, магчыма, у той момант, калі ён прымаўся, людзі, якія за яго, скажам, галасавалі, не надта ўяўлялі сабе, што гэта такое. І для іх гэта было вот як бы такой знак, як, ну, калі хочаш, ікона. Вот у нас будзе дзяржаўная мова. Мы ж беларусы, у нас дзяржаўная мова будзе. А калі стала практычная рэалізацыя, то якбы ў нечым яна стала сутыкацца з супрацівам. Супрацівам грамадства, супрацівам уладнага апарата, скажам так. І ўрэшце рэшт, ну вот у 94-м годзе адбылася, як бы мовіць, такая зваротная рэакцыя на гэта грамадства. Ты вот казаў пра тое...
Ты мяч абранне Лукашэнкі, які катэгарычна выступаў супраць.
Абранне Лукашэнка, які выступаў супраць, і як бы куды ён павядзе, ці прынамсі захоча павесці. Ну, в принципе, гэта ні для кога не было сакрэтам. Для таго. І, прынамсі, значная частка грамадства галасавала за яго менавіта, вот як за носьбіта гэтага, як бы, гэтых тезісаў, гэтага культурнага тыпу. І в этом сэнсе, ведаеш, ну, вот можна параўнаць, гіпатэтычна уявіць сабе, напрыклад, вот мы зараз з табой размаўляем Чэхіі, да, калі, як бы, тут адбылася рэвалюцыя, калі Чэхія здабыла незалежнасць, вельмі шмат людзей, асабліва адукаваных людзей, асабліва ў Празе, рэальна гаварылі па-нямецку. І апріорі кажучы, праз 4 гады пасля незалежнасці маглі з'явіцца нейкія лідары, якія сказалі, хлопцы, слухайце, чэшская мова – это добра, але хай будзе і нямецкая. Такое магло быць? Магло, апріорі кажучы, многія людзі. Але аказалася, што за гэтай пазіцыяй нема палітычнай сілы, якая бы перамагла. Такіх лідараў просто не ўзнікла. Тады іх не ўзнікла ў Чэхіі ні праз 4 гады, ні праз 20, ні праз 30. Іх не ўзнікла ніколі. На гэты конт быў пэўны кансэнсус у Чэхіім, ну, тады чэхаславацкім грамадстве. Ну, паколькі ў Беларусі адбылося магчымым, калі прыйшоў чалавек, які вот сказаў, не, у нас будзе, ну, фактычна, дзве мовы, то, ну, адпаведна гэта сведчыць пра грамадства, а не толькі, што ведаеш, як ты ў анекдоце прыйшоў паручык Ржэвскі і ўсё апошліл. Это не зусім так было, Сергей.
Ну што ж, я зраблю яшчэ адну цытату Ніла Гілевіча. У той дзень, калі прымаўся закон аб мовах, ён сказаў вось што. Калі мы паклапосімся толькі пра мовую культуру, а ў іншых сферах у палітычнай, эканамічнай, сацыяльнай перамен не адбудзецца, то раней ці пазней зноў пачнецца заняпад і мовы, і культуры. У прынцыпе, гэта было правільна, таму што наступны Верховны Савет не правёў тых палітычных рэформаў, дэкамунізацыі найперш і гэтак далей, якія мусіў правесці. Але гэты Верховны Савет, які прыйшоў на змену вось 11-му скліканню, літаральна праз гады пасля прыняцця закона аб мовах, прыняў яшчэ адно вельмі важнае рашэнне. Я маю на ўвазе дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце. Яна і будзе наступнай тэмай нашай гутаркі.
Радио «Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик, мы протягиваем подорожа по Островетчине, где чверть стагоддзя тому загадково загинул журналист и активист БНФ Ян Замара. Одного разу приехали мы с дядьком Язепом с соседней вёски в Островец по справе, а назад отъехать не могли нияк. Автобусы як раз не ходили, мабыть, бензину знов не было, а с подорожные машины двух пожилых людей брать не хотели. И раптом пошчастило, спынилася великая белая машина, заморская навод, кажут, что Мерседес называется. Залезли мы в салон, а божухна, як тут свобод, утульна і светла, бы ў хаце, і імчыць бы птушка. Сядзім мы з Язэпам ды усміхаемся, хоць на старасць на заморскай машыне пакатаемся. Ды раптам, не даезжаючы варнян, папаў гэты самы Мерседес у каляіну снежную і забуксаваў. Ні ўзад, ні ўперад. Пасадка нізкая, вінавата развёў рукамі шафёр. Вылезлі мы з дзядзькам і давай піхаць. З паўгадзіны мучыліся, пакуль вы тягнули. На запрошение шофера продолжить шлях мы дружно отмовились, а коли автомобиль отъехал, дядька Язеп плюнул и кажа: «Салон гумно, а машина гауно». Имел рацию. Вось такие показки у стыли першей нашей Нивы от 1993 года, а малькожный нумар выходили на сторонках Островецкой правды под шапкой байки деда Ясюка. Тыя байки скончились у липени 94-го, бо их автор и избиральник журналист Ян Замара загадково потонул 3 липеня на святе у мястечку Михалишки. Только что прошел перший тур президентских выборов, где далей прошли Александр Лукашенко и Вячеслав Кебич, але на Островетчине первое место взял Зянон Пазняк, у тым лику дякуючи и нястомному активисту Яну Замару. Выники другого тура Замара уже не доведается. Былы головный редактор Островецкой правды, письменница Нина Рыбик, вспоминая своего супрацовника.
Янка Замара, значит, Янка Замара, ён был, у яго былі такія цікавыя артыкулы, такія, ну, ведаеце, вось з душой. Не тое, што там іх яны такія былі глянцавыя, але ва ўсіх адчувалася душа. Всё, што ён пісаў, гэта было вельмі так душой напісана. Ён не хаваў сваіх палітычных поглядаў. Ён не хаваў таго, што ён член БНФ. Тое, што забойства палітычнае, я з вами поўнасцю згодна, я таксама не верыла, хаця гэтаму надавалі нейкую такую, ну, спрабавалі надаць палітычную афарбоўку члена БНФ. Тады ў нас на той час дэпутатам балатаваўся Баўсюк, было 6 кандыдатаў, з усімі 6 я рабіла прамую лінію ў рэдакцыі, усім тэлефанавалі, задавалі пытанні, з усімі я рабіла інтэрв'ю. І калі б там некага трэба, хацелася б забіць, ну, скажам так, калі б уже была такая патрэба некаму, некага забіць, то былі людзі пры апазіцыі, якія нашмат больш даставлялі клопатаў уладзе, чым Янка. Это была просто такая недоречная смерть. И он в той день был день незалежности, и он вел тут у лесопарку программу ведущим. Потом и он поехал в Михайлюшки, может, не трохи выпили, это я не ведаю докладно. Показали, что свято там у Михайлюшках свято. Пошел купаться, и он служил в морфлоте, и он умел плавать, и он не боялся, напевно, ведаете. Як это здарылся, тяжко сказать, потому что нам потелефоновали там литерально, может, в той же день, я не памятаю докладно, але потом его знайшли. И там его знайшли, покольки это, здається, дён 3 минуло, и он был, уже в воде, лето, таким, страшно был. И все это, его это выгляд списывали на то, что он был моцно сбитый. Хотя я разумею, что ничего, он был не сбитый, что когда человек 3 дни побудет под водой, его там помотает по этих коралях, то он не может иначе выглядеть. Так говорили, никому было это выгодно.
Чаму Ян Замара, які 3 ліпеня выступаў на свяце вызвалення ў Астраўцы, раптам паехаў у Міхалішкі. Паехаў ён туды па запрашэнні свайго таварыша, міхаліскага настаўніка Казіміра Бабіча, успамінае спадар Казімір.
Гэта былі пачатак 90-х гадоў. Ён вярнуўся толькі з войск. Яны починали с Володем Кимсом, вывешивали бело-червоно-белый стяг на здание колхозной конторы. Это был великий криминал. Это шукали, кто это мог такое сделать. А это яны, два хлопца.
Это еще до надания стягу статуса.
За пару год. Теперь это Кимса не может найти работу, потому что он у базе, как оппозиционер. И он завсюду, и он был... гость на любой імпрэзе, ён пісаў, чытаў вершы свае. Ён быў цікавы, малады хлопец, за ім заўсёды хадзіў кампанія газянскіх булдосаў, пецькаў, васіў, которые не ведаю, што іх прыцягвала да яго, але яны заўсёды хадзілі услед. Мы з ім сябравалі, не гледзячы на розніцу ў ўзросце 8 год, але ён заўсёды мне быў цікавы. А эти булдосы, они мне и теперь не диковые, и тогда были не диковые. Хоть прошло уже 20 год, и они такими и застались. И вот мне цікаво, что никто не бачил, как он загинул. У той день у нас повинен был отбыться футбольный матч. Повинна была приехать у Михайлюшки команда Кемелишек. Мы завсёды зиме гуляли, а лишь что у них... такое здоровье, что они не приехали. И я затримался и буквально спозднился на полгодины. Тогда у меня родился сын, он был маленький, и не было на кого покинуть. И вот я пришел, а уже доходил только до места. Это... У нас было свято Лёски, вот той день, 3 липень. Тогда давали дешевое вино перед самыми выборами. И люди на то купляли это вино, пили, танцевали. Когда я працевал директором Дома культуры, у меня свято Лёски починалось на стадионе. Мы гуляли в футбол, в волейбол. Але я уже 2 года не працевал тогда директором. Я шкодую, что я сам запросил Янку приехать. Магчыма, коли не этот футбол, он застався в Асарце и был бы живы. А так, я памятаю, ехал из Асарце на последнем автобусе, и вот на опушнем пропынку у нас в руце в автобус заходит Янка. И мы, это была наша опушняя встреча, но это я запросил, говорю, у нас вот свято Лёски. Приезжай, и он неблаго гулял у футбол, пообещал, что приеду. Тогда ж мобильных телефонов не было, и связаться было это. Я уже подходил и увидел, что уже такая новина, люди, утопился журналист. Сказали. А журналист это был один у вас, эти, Янка. Свято у нас проходит за мостом. Во, на березе Вилли. Свято як проводят? Концерт, дешевое вино и гулянка пьянка. Я помню, мы с женкой шли, и кто-то там бег, и вино дешевое дают. А это были перед самыми выборами. А уже кто-то сказал, что это я не мог себе даровать, вот, это журналист утопился, як утопился, что это. Музыка гучить, утопился человек, гучить музыка, танцуя, председатель сельсовета тот был Иван Владимирович Свирид, хуторанку, я теперь помню, это песня «Хуторанка», и она там, это, человек утопился, а музыку не спиняли.
Светлый час?
Часов 5, 4-5, и никто музыку, ничего, все это протягивалось. И меня уразило, что Иван Владимирович, который поважал Янка, писал про это, и он тогда танцевал «Хуторанку», разом сидел секретарш.
А тело знайшли уже не в этот день?
Про три дни.
Про три дни знайшли тело.
И побито. Мне вот цікаво, что никто не бачил за этих пятик-ватик, як им, что, куды. Ни крик не подняли, никто не пошел. Что их связывало с ним? Напомню, это не выпадково.
Калі ад мясцовых актывістаў БНФ я не раз чуў пра палітычнае забойства, дык людзі далёкія ад палітыкі казалі, што трагічную смерць Замары паплечнікі зрабілі картай у сваёй палітычнай гульні. Але ж тую смерць скарысталі і захавальнікі савецкай улады. Слова Казіміру Бабічу.
Прайшло пару месяцаў. Я учился тогда в Варнянах на правы, на шофера. И меня подвозили в Волга, начальник один район. Это было уже поздняя осень, 94-й год. Я голосовал, и остановился в Волге, за рулем шофера и за рулем начальник. И он говорит, ты великим начальником будешь, коли не будешь болтаться на берозе. Я говорю, а чему это? За то, что пошел против советской улады. Я говорю, такие их уже нема давно. Запомни, короче. Советская улада была, есть и будет. Шофер едет молчки. Так я вам сказал, одного мы уже прибрали, ты наступный. Махчима это была простая бравада. Махчима погроза такая, как мне это. Ну, а я не побоялся, я это... Теперь бачу часто это человека, сидеть у пеших в родах у костёля, теперь ходить, молиться, напомню, грехи замаливая.
После его смерти на его не забывались люди?
Не, его и теперь памятают. После того, как он загинул, мы на 10 год сделали товарищеский матч со святарами Беларуси у Нарачи. Ксёц Бернард отправил им шум, Олесь Циркунов мастак намалевал великий портрет. Мы приехали, команда вот моих Михалишек, сгуляли с этими свитерами, там выиграли, помолились, это было чудово. Приехали многие его сябры, чомусь не приехало никого из австралийской правды. Я не ведал, чому это так, хоть я их и запрошел, не было часу.
У Ніны Рыбік таксама ёсць што сказаць пра ўшанаванне памяці аднаго з яскравых чальцоў БНФ пачатку 90-х гадоў.
Мені таксама ёсць скрыўда у адносінах Янкі на БНФ, якое вельмі так, ну, пахаванне прайшло, ну, і пахаванне пясковае. Калі была гадавіна, гэта была яго смерці, гэта была такая, ну, імпрэза з бел-чырвона-белымі сцягамі. Ішлі там з Варненскага касцёла да загадзі, мітынг і так далей, гэтак далей. І той самы Мікалай Баўсюк, или, ну, мне казалі, што Баўсюк, не буду маніць, узялі ў бацькоў фотаздымак, каб зрабіць медальён на помнік. Калі вы былі на яго магіле, то вы бачылі, які помнік, і што не мы там ніякога медальёна. І мы кожны год, калі, ну, мы на дзень друку сваім, мы з былым супрацоўнікам, мы, ну, всіх, хто ляжаць тут на могілках, ну, всіх могілках мы аб'язджаем, возім кветкі, і мы бачым, якім стане помнік, ну, мы разумеем, што трэба за мне што рабіць, таму што бацькі, канечне, там нічога не зробяць. А той помнік, ну, як мінімум трэба рамантаваць, а як максімум трэба зрабіць нармальны прыстойны помнік.
Ну, ён заваліцца.
Ну, да, ён зараз заваліцца. Ніхто ж яго не зробіць. Ось. Думаем мы про это, ну, так само еще пока не додумались. Ну, может, что-нибудь продумаем, ну, не ведаем. Скажем так, мы про это думаем.
Калі параўнаць астравецкую правду 90-х і сённяшнюю астравецкую правду, дык гэта відавочна газеты з розных краін. Тая раёнка была беларускамоўная, у ёй было шмат літаратуры, жывых гутарак у рубрыцы «Гасцёўня ў Яскі», дзе Замара папулярызаваў творчых людзей рэгіёну. Тую раёнку чакалі, успамінае Казімір Бабіч.
При Янку Замару было вельми цікаво читать газету нашего района. Теперь я ее не читаю принципово. Газета о советских блондинок, как называется ее в районе. Я кажу, мой сосед, у этой газеты можно цікавое только то, кто народился и помер. Больше там читать не мачу.
Мы николі не даведаемся праўды, што ж насамрэч здарылася 3 ліпеня ў Міхалішках, але кароткае жыццё Яна Замары не было дарэмным, бо чалавек жыве, пакуль жыве памяць пра яго. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі падарожнічалі па Астравеччыне, успамінаючы журналіста і актывіста БНФ Яна Замару. З вамі быў Зміцер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.